Nobet, un mēs skatīšu vēl kāds domas sēdē, un darbu kārtības jautājumu. Rodienies, mēs brīvās jautājums, kas skatīts. Kur jums ir? Tīs statistikas komisija, un uz budžeta komisija, sporta komisija, finanšu komisija. Lūdzu, Rīkā.
Man ir jautājums tieši par sēdes vadīšanu. Kā ir sasaukt ārkārtas sēdi, kas tur ir sasaukt, atbilstoši likumam par
pašvaldībām? Es sasaukt ārkārtas sēdi, atbilstoši likumam par pašvaldībām.
Sasaukt atbilstoši likumam par pašvaldībām, ja jūs nevarējāt, tāpēc, ka to var sasaukt tikai viens plus priekšsēdētājs.
Ja jūs uzskatiet, ka sēdi nav sasaukt korekti, jūs to varat apspīdēt.
Jā, es lūdzu iepratulēt, ka sēdi nav sasaukt korekti, jo priekšsēdētāja vieta saskaņā ar likumu 28. Pānta, likumu par pašvaldībām nav tiesīgs sasaukt ārkārtas sēdes. Ārkārtas sēdes ir tiesīgs sasaukt tikai priekšsēdētājs, viena trešdaļa deputāta. Ministri un ministra kabinets, varam ministri un ministra kabinets. Tad jautājums, ja nav sasaukt, vai ir informēts, varam vispār par šādas sēdes esamību?
Jā.
Vai ir informēts, varam?
Es jums saku, ka sēdi sasaukt atbilstoši normatīviem aktiem, un mēs varam stāvēt darbūt.
Lūdzu piezīmi pierakstīt, ka sēdi nav sasaukt atbilstoši normatīviem aktiem, lūdzu jurists arī protokolā norādīt, kādi akti ļāva sasaukt priekšsēdētāju vietniekam šo sēdi. Kur tas ir rakstīts, kāds likums viņam to ir ļāvs. Otrs, saskaņā ar to pašu likumu pa pašvaldībām 25. Pāntu, jūs varat vadīt domas sēdi tikai tad, ja domas priekšsēdētājs ir prombūtnē. Viņš atrodas šeit. Lūdzu, domas priekšsēdētāji tad pārņemiet vadīt. Jā, un vēl attiecībās to pašu, viens likumu par pašvaldībām 60. Pāntu finanšu komiteju vada domas priekšsēdētājs. Šodien notikušo finanšu komiteju klātienē esot domas priekšsēdētājiem, viņš atteicās vadīt. Tāpat kā viņš ir atteicies vadīt visas iepriekšējās finanšu komitejas sēdes, kopš 2007. Gada. Lūdzu šo visu ieprotokolējiet un ar šo piezīmi un norādi, ka viss tā gan sēdes sasaukšana, gan sēdes vadīšana, gan finanšu komitejas vadīšana nav bijusi likumīga, viņa ir pretiesiski. Un lūdzu norādiet juristi tajā protokolā, kas to ļauj darīt. Paldies.
Lūdzu, uzvaldes komisija. Jūs varat ziņot.
Tātad šī gada 16. Janvārī ir saņemts Ventspils brīvos pārvaldes vēstuli ar lūgumu saskaņot 20. Gada Ventspils brīvos pārvaldes budžeta grozījumus, kas atbilstoši 2007. Gada 15. Martā līgumā starp Ventspils pusēdus domu un Ventspils brīvos pārvaldi nosaka, ka tikai pēc pašvaldības saskaņojuma budžeta grozījumi ir virzām tālāk apstiprināšanai brīvos valdes sēdē. Attiecīgie grozījumi ir izskatīti domas turvienībās, atbilstoši savai kompetencei un ir pieprasīta papildus informācija, kas ir pievienota lēmuma projektā. 11. 10. Februārī šogad ir saņemta papildus informācija un precizētie grozījumi, atbilstoši kuriem ir sagatavots lēmuma projekts.
Jā, man ir jautājums. Šī ir pirmā reize, kad vispār jautājums par Ventspils brīvos pārvaldes budžetiem tiek skatīts Ventspils pilsētas domas sēdē. Es deputāts, es šitas pams trešais sasaukums, seko līdz arī tajā sasaukumā, kad nebija. Es deputāts, praktiski četras sasaukums. Nevienu reizi nav budžets skatīts Ventspils pilsētas domas sēdē. Nevienu reizi pēc mūsu neskaitāmiem lūgumiem gūt informāciju par dažādiem apgrūtinājumiem, apģīlējumiem un Ventspils pilsētas domas pašvaldības mantas apdraudējumiem. Visi opozīcijas deputāti ir balsojuši pret šādas informācijas iegūšanā. To ir atteikuši arī tie Ventspils pilsētas domas bijušie valdes locekļi, kas pārstāvēja pašvaldību. Tad kas ir mainījies šodien?
Tātad atbilstot šim līgumam, ko es minēju, 2007. Gada 15. Marta līgumam, punkts, kad šādi grozījumi ir jāskaņo ar pašvaldību, ir tad, ja valdē ir mazāk kā puse pašvaldības izvirzīto pārstāvju.
Šis atstāvis ir iestājies, un tādēļ arī mēs
skatāmies.
Jūs zināt, kad brīvostas pārvalde tika sankcionēta? Jūs zināt, kāpēc viņa tika sankcionēta? Kas bija par iemeslu
sankciju?
Nezinu. Tad es jums paskaidrošu. Sankcija iemesls atrisinājās tikai tad, kad no brīvostas tika izslēgts...
Kādēļ tika sankcionēta?
Sankcionētais Lembergs un jūs kā četri valdes vai trīs valdes locekļi.
Bet kādēļ tika sankcionēta?
Un tikai tad varēja atbrīvot Ventspils brīvos no
sankcijām.
Tad ir vienkārši jautājums, ja, ja mēs tagad ar šitādiem uzstādījumiem virzīsimies un darbosimies ar Ventspils brīvos pārvaldi, kā jums liekas, Ventspils brīvos pārvalde atkal nepastāv risks atkal iekļauts tiktam iekļautam sankciju sarakstā?
Nu, līgums ir 2004. Gadā noslēgts, un šobrīd ir jāpilda līguma nosacījumi.
Jums neliekas, ka tas bija force majors? Tas, kad sankcionēja brīvostu, un jūs uzskatāt, ka jūs neko nemainot pašvaldībā, neko nemainot. Tie cilvēki, ja, kur dēļ tika sankcionēta brīvostu, un kura tika atbrīvot, brīvos tika atbrīvot tikai tad, kad izslēdz pašvaldību ārā, tagad neapdraud. Šeit nekas nav mainījis.
Bet no kurienes jums ir informācija, oficiāla informācija par tiem iemesliem, kādēļ tika sankcionēta brīvostas pārvalde? Jums ir tāds dokuments, kas kaut kādā veidā?
Ir fakts, ka brīvostas tika sankcionēta, brīvostas priekšādātājs pamet brīvostu, no sankcijām brīvostas neatbrīvoja. Viņi atbrīvoja tikai tad, kad izslēdza no brīvostas pārvaldes ārā pašvaldības pārstāvus, tā skaitā viss priekšādās.
Jūs jau dod uz jautājumu par iemesli.
Es saku, es par faktiem runāju.
Jūs runāju par faktiem.
Ja, ja jūs tur būtu būtu,
būtu
vēl joprojām, viņi būtu zem sankcijā.
Jā, vēl jautājumu būtu ziņotājumu.
Jā, vēl jautājums par otro punktu. Aicinu Ventspils brīvostas valdi aizstāt esošo Ventspils brīvostas pārvaldes kredīt saistību nodrošināšanu īpašumiem, kas tā pašvaldības māna. Es nezinu, vai jūs atbildēsiet vai kāds cits. Jautājums ir tāds. Tad, kad šo mantu vajadzēja nodot un apgrūtināt, tad bez nekādām problēmām, jūs vienkārši balsojat par, ka tā tas ir jādara. Es neskaitāms reizes esmu lūdzis padomāt, vai tik tiešām tas ir jādara, kādi ir šie budžeti, kādi ir tās naudas plūsmas, vai brīvos nav pārfinansēt, un vai pašvaldības mantu nav apgrūtināt. Tad nevienam tas nelikās svarīgi. Tagad tur ir uzsākt vesela rinda projekta. Es domāju, ne jau bez jūsu gādības un bez jūsu lēmumiem. Kā jums liekas? Vai izraujot tagad tās garantijas, tie projekti tiks pabeigti, ko jūs paši esat uzsākuši? Jūs paši esat uzsākuši projektu. Vai jūs ar šo lēmumu neapdraudat šo projektu pabeigšanu?
Tas nav lēmums, tas ir aicinājums. Tas ir lēmumā iekļauts aicinājums, lai viņi to izvērtē. Un tā, šis atbildi ir ļoti vienkārši uz jūsu jautājumu, jo līdz šim pašvaldības pārstāvi bija brīvostas valdē. Likumdošana paredzēja, ka brīvostas pārvaldes rīcībā var nodot gan pašvaldības, gan valsts īpašumu un atbilstoši normatīviem aktiem tur. Nebija nekāda pārkāpuma. Tā kā pašvaldības pārstāvji bija valdē, viņiem bija iespējas ietekmēt lēmumus, bija iespējas kontrolēt pašvaldības īpašuma efektīvu un likumīgu izmantošanu. Tagad tādas iespējas ir liektas, un tādēļ arī tādu priešlikumu izvērtēt mēs izsevēt. Tas ir viss. Vēl lūdzu jautājumu. Vai kāds vēl izteikt? Lūdzu, vēl mērķums.
Sankcijas netika ieviestas tāpat. Skaidrs ir, ka sankcijas tika ieviestas par konkrētu personu, par konkrētiem nodarījumiem. Tā skaitā arī par nepārtraukti un satversmes likumu pārkāpumiem. Nu, protams, tur vēl bija rakstīts par amatpersonu dažādu līmeņu ietekmēšanu, tiesību sargājušo organizāciju ietekmēšanu un tā tālāk. Tagad Mēs neko neesam šeit mainījuši. Es esmu lūdzis to darīt. Jums tas liekas nevajadzīgi. Jūs turpinat apdraudēt Ventspili, Ventspilnieks un visu valsti. Valstī, manuprāt, ir nodalīts šausmīgs kaitējums, dēļ tā, kad nevarējāt ātri apstāties, nevarējāt ievēlēt par priekšsēdētāju laicīgu citu personu, kur likumīgi to var vadīt, jau vairākas sasaukums atpakaļ. Jums tas viss ir licies smietlī. Jums tiesa nolēmumu vai liekumu pildīt amatu pienākumus, tie neeksistē, satversi jums neeksistē, jums neeksistē likumi, ja, un tagad jūs brīnaties, ka izveidojas tāda situācija ar sankcijām. Tā kā, visi esat vainīgi pie tā, kad valsts ir nodarīts šausmīgs morāls kaitējums un arī finansiāls kaitējums. Jo tas, kad osts stāv, tas jau nav šodienas nopelns, bet tas ir tā rīcība, kas ir tikusi darīt 90. Gados, tie augļi ir ielikti 90. Gados, un to ir veids šis džentlmenis ar pārējiem. Osti nevar tā apstādīt vienā dienā, bet ja to dar sistemātiski un apzināti, tad tas arī notiek. Un viens vienīgs piemērs ir tieši Klaipēda, kur viņa bija 90. Gados un kas viņa ir tagad. Un Ventspils, kas viņa bija un kas viņa ir tagad, ja mēs skatāmies no osts viedokļa. Es uzskatu, ka šāds tā dokumenta virzīšana ir praktiski, nu, tā ir sankcija projekcēšana ne tikai par brīvos, bet arī pret pašvaldību. Es ieteiktu jums viņu neapstiprināt. Šāds dokuments un izdarīt savu izvēli un šodien pat nomainīt priekšsēdētāju, lai mums beidzot pēc 13 gadiem būtu normāls leģitīvs priekšsēdētājs. Paldies.
Vai vēl kāds vēl iespējas?
Jā,
drīkst.
Jā. Nu, tad pirmais, es savos izteikumos publiskā tepā esmu citējis 5 Bordā apgalvojumus par to, ka Bordāns kā premjers, kā izlietu ministrs, kā premjera vietnieks, jā, ir un šī valdība kopumā ir šīs valdības nopelns, ka ir OFAC sankcijas pret Ventspils brīvostu, pret vienu fizisku personu, vēl trim juridiskā personu. Bordāns to skaidru un gaišu pasaka, ka tas ir viņa nopelns. Tad cik jūs esat saistīti ar šo te valdošo koalīciju, šo valdību, tad prasiet viņiem, kāpēc viņi izkārtoja sankcijas Ventspils brīvostas pārvaldēm, kura ir valsts iestāde, atrodas ministru kabineta pārraudzībā, un kur jūsu kolēģis Kristovskis bija un ir brīvostas valsts locekļs. Un brīvostas pārvalde atrodas ministru kabineta pārraudzībā satiks ministra persona, tā tur teikts ministru kabineta noteikumus. Un tas ir Linkaitis, Bordāna partijas biedrs. Un brīvostas pārvalde ir arī jūsu partiju pārstāvi, gan pirms decembra, gan arī tagad.
Kurš konkrēti?
Vistovskis.
Valdē, viņš nav mans partijas biedrs.
Kā tā nav? Visu vienā barāktu esat. Jūs vienā sarakstā bijāt uz vēl. Tā kā jūs tur nodalīt sevi no Kristovska, nu, un jūs varat, protams, sevi nodalīt, bet mēs redzam, ka jūs kopēji. Tas ir, tad sankcijas izkārtoja Latvijas valdī. Pat vairāk. Jurista vārdā Bordānam ir intervija, kādi divi apmēram numeri atpakaļ. Un viņam jautā, pagājis gads, kopš viņš ir tieslietu ministrs, un ko ir tiesiskuma koalīcija sasniegusi gada laikā. Un pirmais, ko viņš min, un faktiski vienīgais, ir sankcijas pret Aiva Rulēta. Kā lielāko valdības sasniegumu tiesiskuma jautājumu. Nākošais jautājums. Kāpēc Lembergs izpelnās tādu, es teikšu, godu un cīņu un šādu uzmanību no visas valdības, no valdošās koalīcijas, no 5 partijām, no premjera vietnieku, no tieslietu ministra, no jums. Kāpēc?
Kāpēc, ka viņš pārkārt likumu un satversim regulāri?
Kāpēc? Atbildi ļoti vienkārši.
Un tiesa?
Tāpēc, ka partija Latvija ir Ventspilī, ir mazākumā Saimā, mazākumā, ir opozīcijā valdošai koalīcija, un no opozīcijas politiķiem Lembergam ir lielākais pozitīvais vērtējums starp Latvijas iedzīvotājiem. 45% vēl decembrī Lembergu vērtēja vispozitīvāk. Priekšā bija tikai šajā vērtējumā prezidents Levits. Un par cik neviens pār iepriekš projektais solis, ne apsūdzības, nekas nevarēja šo te Lemberga politisko pozīciju iedragāt, tad tika izvēlēta šī te instruments, ārvalstu sankcijas, kuras ir pieņemtas, lai tās darbotos Amerikas Savienoto Valstu teritorijā. Un līdz šim es biju domājis, ka Latvija nav Amerikas Savienoto Valstu teritorijā. Tātad sankcija mērķis ir nosist Lembergu. Tad, ko nozīmē nosist Lembergu kā politiķi? Kāpēc es pateicu? Un kā nosist? Jūs jau šodien definējāt, un jūs visu laiku to definējāt. Jūs gribat pārskatīt vēlēšanu rezultātus, kādi tie bija 2017. Gadā vietējās vēlēšanās. Jums vienīgais mērķis, ja? Un tāpēc jūs visu laiku gribat pārskatīt rezultātus, gribat pārskatīt, lai šie deputāti nebūtu vairākumā, lai Lembergs nebūtu Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs. Ja jūs uzskatāt nelegitīmi, sūdzaties Centrālā vēlēšana komisijā par nelegitīmu vēlēšanu rezultātiem, sūdzaties, kur gribat, bet vēlēšanu rezultāti ir tādi kā ir. Un jūs cenšaties izmantot pat Amerikas Savienotās Valstis lielāko kodolu lielvalsti ar lielāko ekonomiku. Ar gandrīz 400 miljonu iedzīvotāji. Jūs vēršat šo milzīgo valsti pret mani. Pret mani. Re, kur es sēžu. Un jūs cerat, ka jūs mani kā politiķi tādā veidā nūgušīs. Un tā jums ir problēma. Un jūs ar šausmām skatāties, a ja no jums tas neizdosies. Ko tad darīt? Ko tad ieslēgt? Un es jums varu pateikt, ir tā šaucamas precīzie ieroči, kur no liela attāla var aizlaist raķeti un iznīcināt cilvēku. Tam jūs esat ļoti tuvu, ja? Un jums faktiski tas nākošais solis ir tāds un tikai tāds. Nākošais. Par lēmumu. Es uzrakstīju vēstuli. Premjeram, tieslietu ministram, ārlietu ministram un varam ministram. Lūdzot vienu, pirmais, lai man atsūta Amerikas Savienoto Valstu kompetentas institūcijas lēmumu par sankcijām. Pieliek klāt pamatojumu, ne viņi atbildes saņēma, viņiem šāda Amerikas Savienoto Valstu lēmuma nav. Viņi man saka, lasiet preses relīzi internetā adrese tāda un tāda. Tad Latvijas valsts vadībai nav Amerikas Savienoto Valstu lēmuma. Līdz ar to, ne viņi zina to pamatojumu, ne jūs zinat, un diemžēl es arī nezinu. Kaut gan atbilstoši Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvību hartai, 6. pantam ir teicis, ka persona Eiropas Savienībā, ja pret viņu tiek celtas apsūdzības, viņai ir tiesības uzreiz precīzi zināt un detalizēt apsūdzību, lai var realizēt tiesības uz aizstāvi. Tātad lēmuma nav, pamatojuma nav, līdz ar to nekādas tiesības uz aizstāvību nav. Pat vairāk, man ārlietu ministrija atbildēja rakstis, es tev neesmu to publiski aizmirsu pateikt, viņi man atbildēja, zinat ko? Ka Amerikas Savienoto Valstu sankcijas ir ārpolitikas instruments. Tad es esmu subjekts ārpolitikā, pret kuru vērstas sankcijas. Es kas esmu valsts, es kas esmu Irāna, Irāka, Lībija, kas es esmu? Droši vien, jā, iedomājieties, patiek man tikai uz
izņemt apvienoto nāciju organizācijā, un es kļūstu tautisko tiesību subjektu. Nu, pagaidām es tā kā tur neesmu uzņemts, tas būtu vispār unikāli. Tālāk, es lūdzu, par cik tās sankcijas, kā jūs apdaugojat, Latvijas Republikas teritorijā darbojas, es lūdzu, man valdība atsūtiet lēmumu par sankciju ieviešanu Latvijas Republikā. Jo Latvijas suverēna valsts un automātiski sankcijas darbojas Latvijā tikai divas. Apvienot nāciju organizācijas nav un Eiropas Savienības, šitās arī nav. Nacionālo valstu sankcijas Latvijas Republikas teritorijā automātiski nedarbojas. Es lūdzu, atsūtiet man lēmumu un pamatojumu. Un par cik ja tā ir Latvijas, arī kāds man instruments, kā es varu realizēt tiesības uz aizstāvību. Citiem vārdiem, Satversmē 19. Pantā ierakstītais, katram ir tiesības zināt savas tiesības. Tāda lēmuma nav. Pamatojuma līdz ar to nav, un tiesības uz aizstāvību arī nav. Tā kā jūs runājat pilnīgas muļķības par to, ka ir kaut kāds pamatojums tam vai citām sankcijām. Ja tā ir pieeja teorētiski, tad Latvijas Republikā nekādu sankciju ne pret vienu nav, teorētiski. Kaut gan mēs saprotam, ka reāli sankcijas ir. Tikai negardīt zināt, kā var citas valsts teritorijā darboties sankcijas. Iedomājieties, ka Latvijas valsts kase, jums arī darīšu, kases vadītājs pieņem lēmumu, ja ievies sankcijas Amerikas Savienoto Valstu kādam pilsonim. Kā es domāju, Amerikas Savienoto Valstis visur noklāsies un zem lēmuma? Nē. Tad kāpēc? Tāpēc kāds sakars Latvijas lēmumu pret Amerikas Savienoto Valstu pilsonu vai nu, fizisko juridisku personu, kas ir viņu tiesību subjekts. Nākošais. Ostrenēs tā, ka vai jūs ieviešot sankcijas Amerikāņu rokā pēc Ventspils brīvos pārvaldi, jums bija mērķis apturēt Ventspils ostas un to terminālu darbību totāli. Bet jūs kļūdījāties vienā lietā un rūpīgi. Izrādījās, ka Ventspils naftas terminālis pieder un liela daļa no kompānijas, kurai gada apgrozījums ir 170 miljardi eiro. Izrādās, ka tā pieder Amerikāņiem, kuri dzīvo Hjustonā. Un tad tie Amerikāņi saprata, ka pret viņiem ir ieviestas sankcijas. Un tie Amerikāņi patiešo uz balto nāmu, kas te notiek pret mums, Amerikāņiem, tiek ieviestas sankcijas Ventspilī. Jo, ja jau nevar iet neviens kuģis ostā, tad viņi nevar iet arī priekš Ventspils naftas terminālu. Līdz ar to Ventspils naftas terminālu stāv, un ja Ventspils naftas terminālu stāv, tad visi Vitola noslēgti līgumi ar Krieviju un Baltkrieviju par viņu iepirkušu naftas produktus, viņi viņus nevar izvest, un viņi nevar izpildīt savas līguma saistības. Līdz ar to amerikāņi ir vēl vienas sankcijas. Un tāpēc amerikāņi panāca, kā cēla sankcijas pret Ventspils brīvos pārvaldi un nekāda ne Latvijas valdība. Tāda tā lieta. Ja nebūtu te amerikāņi, Vitols, varat ieiet internetā, paskatīties, kas ir Vitols, tad te viss stāvētu līdz šai baltai dienai. Viss stāvētu līdz baltai dienai. Ja runājam par klaidu, jūs jau tur esat barojieties no Kālī parka. Jūs esat saņēmis naudu no Kālī parka. Kā to ne? Paņemiet savu amatpersonu uz deklarāciju. Un kamēr jūs nebijāt Kālī parkā, pārkāp 5 miljonu tonu Kālī sāls. Un tad, kad jūs tur parādījāties kopā ar Ostupu Bendenu, šobrīd tur pārkāp. Nulli Kālī sāls. Nulli. Un Klaipēdā tajā laikā pārkāp 1 miljonu tonu. Cik tagad pārkāp Klaipēdā Kālī sāli? 10 miljonu tonu. Un cik pārkāp Ventspilī? Nulle. O! Un Lembergu jūs tur nepinat klāt. Lembergs tur, ja tur būtu Lembergs, kaut cik Melcais nāga, tad vismaz 5 miljonu tonu Kālī sāls no Baltkrievijas būtu Ventspilī.
Bet
un brīvostas pārvalde nopelnīt jefiņi visādi, nebūtu tur salīduši jau pēc, pateicoties ģenerāla prokuratūras korruptīvai darbībai. Tā kā jūs varat iest vēl sankcijas pret Latviju, jo amerikāņi nezin vispār, kur tāda Latvija atrodas. Jūs ieiet vienā Amerikas Parīzē, ja jūs teiksiet veikalā, no kurienes no Latvijas, viņi pieklājums pēc aizverās, tāpēc, ka viņi nesaprot. Viņi zin, kur ķīnieši. Tāda palika. Tā kā jūs varat runāt, kur jūs te gribat, jūsu mērķis ir nosist politiķu Lembergu, kuram ir otrs pozitīvais vērtējums Latvijā starp visiem politiķiem. Sarot? Ot tāda tā lieta. Un beidzat es kalot katreiz tās smadzenes.
Un vai vēl kāds vēl sasteikties? Lantmeķis otru reizi lūdzu.
Es attiecas pa Kalipa, ka tas bija jūsu uzdevums. Griezties Baltkrievijas valdībā un panākt, lai kravs aiziet uz klaipēt, tā skaitā arī visādi mēģinājumi, kur arī sepa sekmējās ar to, lai pamēģinu Latvijas dzelzceļu tagad. Jūs to izdarījat un jūs to darat regulāri, jūs ostā kravs esat atņēmis ļoti daudz, jo jūs vadāties pēc principu, ja nav man, nav neviena. Pa to arī liecina šī lēmuma otrais punkts. Ja nav man, nebūs nevienam. Jūs to esat darījis gadiem, ja 90. Gados visās tajās kompānijās esat kļūst pa īpašnieku, pa ko jūs tiesā, ja, ne bez korupcijas.
Man netiesā par īpašnieku.
Ja, un jūs to turpinājāt darīt tajā brīdī, kad jūs nekontrolējāt, zinām, daudzam tos uzņēmumus, jūs pārmetaties uz citu vienu. Un Ventspils osti jūs gramdējat, tāpēc, ka jūs izdevītums bija citi. Tā ir apzināta lieta, un šīs sankcijas ir rezultāts jūsu darbībai, un tajā, ka pilsēta un osta tur, kur viņi ir, tas ir tikai jūsu darbības un jūsu kolēģi nopelns. Tūredzība, kleptomānija, ārprātīgos apmērus. Jā, tāpēc vienkārši jūs esat fans, ka ir kleptomānijas pa amerikāņiem. Es jau saprotu, ka man ir liels gods, ja es varu tādu valsti vienkārši iegriezt, kā man vajag, jā. Jūs nepārvērtējat?
Divu valsti, dažas vienu amatu personu. Tur ne visi jāpērt.
Nu, vat redzēt, viņš jau zina, kā tas ir jādara, jo viņš to dara regulāri 30 gadu laikā. Jā. Visās vietās, kur nu vien var, ir sapircis visādas amatu personas un kruķīgā vajag. Jā. Tāpēc arī mūsu valsts ir tur, kur viņi ir, pateicoties tādiem kā jūs, tāpēc ir osts tur, kur viņi ir, pateicoties tādiem kā jūs, un arī pateicoties jums, Ventspils pilsētas doma ir zaudējusi ostā ietekmi, un tie ir milzīgas zaudējumi pašvaldībai pilsētai. Tā kā labāk būtu pieņemt normālu vīrišķīgu lēmumu un beidzot izdarīt to, kas ir jāizdara, un nevis te sēdēt un visu laiku savus personīgās intereses bīdīt. Jūs visu laiku pa pašvaldības naudu, katru, es nezinu, nedēļu runājat pa savām problēmām, pa savām tiesām, pa sankcijām un pa to viss maksā pašvaldība. Jūs, būdams tiesiski ierobežots, izmantojat resursus pašvaldības gadiem, neierobežotā daudzumā. Tā skaitā tā pati Ventspils attīstības aģentūra, kur jūs vienkārši atmazgājat pašvaldības naudu, atņemot sportai, kultūram, atņemot pašvaldībai, atņemot brīvostas pārvaldē gadiem. Jūs to darījat, ja, protams, ar kolēģi atbalstu. Ja. Skaisti, apsveicu, jūs esat izdarījis savu, jūs esat nolaidis to, kas te varēja būt, un mēs vēl nezinām, kāds būs seks. Un tas ir trieciens visai valstī. Visai valstī, valsts reputācijai. Un jūs turpinat, un atkal turpināsiet vienu un to pašu mantru, ka jums uzbruk, neviens jums neuzbruk. Mēs gribam, lai šeit būtu normāla demokrātiska valsts, un šajā valstī pirmkārt tik ievērot satversmi likumi. A tie te vispār nav ievērot. Vispār.
Vai jau kāds savas izteicis Lembergs otro reizi?
Jā. Nu, pirmkārt, jūs tikko teicāt, ka sankcijas ir visas pilsētas un visas valsts problēmas. Un ja es runāju, tad tas no tā izriet, ka es runāju par valsts un Ventspils problēmām. Nevis jau par savām problēmām. Jūs nonākat pretrunās elementārā
loģika. Jūs esat sankcionēti.
Tas ir pirmkārt.
es jau teicu, nekādu lēmumu par sancionēšanu nav. Nākošais. Pateicoties tam, ka Ventspils bijos valdē, vairāk nav Ventspils pilsētas domas pārstāvju. Janvārī kravārgozības kritums ir 43%. Pateicoties tam, ka gadu satiksmes nozari vada Linkaitis no jaunās konservatīvās partijas un valdība gauda Krišādis Kariņš. Latvijas dzelzceļā pagājušajā gadā kravu kritums 25%, šogad janvārī kravu kritums ir 50%. Un tas ir tikai pateicoties tam, ka Ventspils brīvos valdē Kristovskim nav, viņa muļķīgiem lēmumiem nav pretī mūsu gudro padomu, jo mēs tur vairāk tiešām neesam. Un tas ir pateicoties tam, ka Linkaitis kā kļuva par ministru un Kariņš kā kļuva par premjeru pateica, tranzīts viņus neinteresē. Tie jūsu cilvēki, viņus neinteresē. Tāda tā lieta. Un šis te 50% kravu kritums Latvijas dzelzceļa, tas tik tiešām ir ļoti smags trieciens. Un šie cilvēki neviens neuzspēja neko izdarīt, jo viņi nezin, kā tas jādara, lai Latvijā būtu kravas, tai skaitā, lai būtu kravas uz Ventspils līgos. Vienīgais, ko viņi nevar īsti sačakarēt, tas ir Vito, to pašu miljardu amerikāņu kompāniju. Un to viņi nevar. A visu pārīju viņi var sačakarēt, un viņi to arī sekmīgi izdara. Tā kā vēl viens gads tādas darbības, kā Linkaitis, un Latvijas dzelzceļš būs skaisti nonācis pie situācijas, jo šobrīd faktiski, kad vajadzēs no valsts budžeta dotēt Latvijas dzelzceļu, jo šobrīd infrastruktūras maksu ar tiem tarifiem, kādi noteikti, sekt nevar, un mēs jau saņēmām oficiālu vēstuli. Viņiem caurums Latvijas dzelzceļa budžetā uz šo gadu 43 miljoni, bet pie citas kravu prognozes ne ar 50% kritumu. Un tie jūsu politiskie partneri, ir Kristovskis, tas ir viens no lielākajiem vainiekiem šajā situācijā. Tāpēc, ka viņi ir politikā. Viņi jau nezin, kā jādara, lai būtu kravas. Tur jāstrādā jūs. Savādā. Ja iedomājas aizbrauks pie paķkas un, teiksim, divas vārdas pateiks un rīt uz kravas, tā tās lietas nenotiek. Tāda tā lieta. Un jūs varat bļausīties, ko jūs gribat. Kamēr mēs bijām brīvosas valdē, tāda krituma nebija. Pietika mums aiziet prom 40% kritumu. Tā vienīgais variants ir jums. Lūgt mums, lai mēs atgriežamies. Un tā mēs vēl vērtēsim, mēs iesim vai neiesim. Vai tas, ko jūs esat izdarījuši, vai tas jau ir tik slikti, ka to vairs pat izlabot nevar. Jo viens muļķis var izdarīt tik, cik tūkstots putrie nevar salabot. Jo nodedzināt ēku, nodedzināt pili, kultūras pili, nodedzināt mežu, nodedzināt Austrāliju, pietiek vienam idiotam vieniem sēkvacim. Ar to visu atjaunot, vajag strādāt varbūt miljoniem cilvēku un daudzus simtus gadus. Kā jūs nolaidāt hokeja klubu, kur paši esat īpaši, nolaidāt uz grunti, un mums vajadzēja lākt viņu, Ventspils pilsētas domē. Tā visur, kur jūs pieliekat roku, ir tikai un vienīgi krāsmatas. Un jūs tad meklējat Lembergā vainieku. Es tak nevaru, jo aiz jums visu uzslaucīt. Nu, tad nevaru, pie tam jūs vēl neļaujat. Ja jūs man labi palūksiet, es varbūt jums palīdzēšu. Sapcīt, es varu palīdzēt, kā līdz tā atjaunot. Ja kas. Bet jūs jau nezināt, kā jāsadarbojas. Atvainosities, varbūt palīdzēšu. Publiski pie tā.
Vai vēl kāds vēl sistēmēt?
Bet neuz ceļiem.
Jā, es tikai gribēju domāt, ka kolēģi Bārman arī būtu tādam konsekventam un ētlaidīgam arī turpmāk, tad būtu mūsu vienīgo pašvaldības pārstāv Ventspils brīvos, tā valdība ir Kristovs, ka arī regulāri, nu, vismaz vienreiz, nu, kad domas sēdēs informēt, pat tur notiek ko šo detalizētu informēt, kā notiek pārvaldes darbs, kāds darbs un termināli ir prātīgs, tas jums ir ļoti svarīgi zināt, un mēs vairs neesam. Ja jau tas tā tik prasīs, tad es ceru, ka mums rādīs labu praksi, piemēram.
Jā, vai vēl kāds vēlas izteikties?
Varbūt mēs varam izvērtēt. Varbūt kādu domas sēdi sākt ar atskaitu, Kristofs kā atskaitu. Viņa darbības rezultātiem mēs būtu pīlostas.
Kristofs nav klāt, tā kā mums ļoti pašlaik par to runāt.
Jā, jāuzklausa viņu viedokļus.
Jā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā, es arī drīkstu pirvētu mazliet pateikt, bet šī gadījumā par konkrēto lēmumu projektu, jo jūs runājat par ļoti globālām lietām šeit, bet atgriežoties pie konkrētā lēmumu projekta, es tomēr gribētu pateikt, ko mēs ar šo lēmumu projektu vēlamies. Jāsaka, ka mums nav nekādā veidā pārtraukušas attiecības un kontakti un viedokļu apmaiņu un komunikāciju ar Ventspils brīvostas pārvaldi. Tieši otrādi mēs to uzturam, un, jo brīvosta ir ļoti svarīga. Mūsu pilsētājiem arī neapšaubām pašvaldībai par to nošaubu. Un šīs mūsu trīs lietas, kurām mēs šobrīd nevaram piekrist, tas pamatojums ļoti vienkārši. Pirmkārt, runājot par to, ka brīvosta tagad piedāvā samazināt ieņēmumus, un tas ir ostas kravu apgrozījumu par 5 miljoniem tonu vai par 1/4 daļu, tik īsā laikā pēc tam, kad ir apstiprināts budžets novembra beigās uz 20 miljonu kravu apgrozījumu. Un kā būtiski nekāda apstākļa nav mainījušies, izņemot tikai to, ka valde ir palikusi nevis 8, bet 4 cilvēki, tas ir valsts ir pilnībā pārņēmums. Nu, mēs neredzam vienkārši šādam samazinājumam pamatojumu, mums nav šāda pamatojuma, un tādēļ mēs nevaram piekrist bez pamatojuma šādam te kravu apjoma samazinājumam, kas automātiski izsauks vairāk kā 300 tūkstoši, ja tas iepildās ieņēmumu samazinājumu pašvaldības budžetā. Otra lieta par marketingu un reklāmas izdevumu samazinājumiem pilsētas un sporta pasākumiem. Par pasākumiem, es domāju, ka brīvostai atbalstīt ostas, teiksim, pilsētas pasākumus, nu tāds vienmēr ir bijis, un tagad būtiski samazināt šiem mērķiem un finansējumiem, mūsu prātās nav pareizi. Jūras svētki vienmēr ir bijuši brīvostas atbalstīt, pilsētas svētki tāpat, un kas attiecas par sportu, tieši jūs domniekums, rosinājāt pagājušā domas sēdē šo jautājumu izskatīt. Nu, mēs jau pagājušā domas sēdē pieņemam lēmumu, ka aicinām nesamazināt finansējumu šim mērķim. Un par trešo jautājumu, kur mēs esam, nevaram piekrist, es jūs detalizēt informēju jau Finanšu komitejas laikā, apmainoties informāciju ar valsts vidas dienestu vadību, mēs neuzstājam, ka jātērē 140 tūkstošiem vidas mērķiem, ok, lai ir 67 tūkstoši, bet tas izlietojums mūsu prāt, un šeit ir šis viedoklis tieši valsts vidas dienestu vadībai, mazliet citiem mērķiem, bet neapšaubām vidas vajadzībām. Tas, ka mēs aicinām aizstāt pašvaldības mani, ar valsts mani vai ar kādu citu īpašu, ir loģisks skaidrs no tā, ka pašlaik mums ir ziņas, ka būtiski samazināsies kravu apgrozījums, līdz ar to arī ieņēmumi, līdz ar to mūsu dzīvēm mēs redzam apdraudēt. Jo samazināties brīvostas ieņēmumiem var būt problēmas kredītus maksāt, ja pildīt šīs kredītu saistības. Tas pats attiecas arī uz trešo punktu, kur mēs lūdzam brīvostas pārvaldi iestiekt ilgtermiņa darbības plānu. Tas tieši ir saistīts ar mūsu rūpēm, par mūsu pašvaldības mantas drošu izmantošanu, ka tā nav apdraudēta. Mums tas būtu jāredz. Un tālāk mēs piekrītam visiem pārējiem piedāvātajiem grozījumiem, kas ir ievērojami vairāk nekā trīs, kam mēs iebilstam. Un iegūstam tikai tāpēc, ka mums trūkst informācijas, vai arī ka skaidrs, ka mēs uzskatām, ka sports un pilsētas pasākumi ir ļoti svarīgi. Nu, tāds ir šis lēmums pēc būtības, un es faktiski neuzskatu, ka tur būtu kaut kas nepareizs un aicinu atbalstīt šādu lēmumu. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas? tad pāriem pie lemšanas. Kurš lūdzu par šādu lēmumu projektu par? Paldies pret. Vienam deputātam balsoju pret, pāriem par. Ar balsu vairākiem lēmumus pieņems. Lūdzu lēmumiem balsoju. Var balsošanas mantīt.
Balsošana. Es uzskatu, ka ir jāatjauno pārstāvniecība. Pēc būt brīvos pārvaldē, pašvaldības pārstāvniecība. Tas tikai būtu loģisks solis. Kaut kā tā jābūt. Bet nekas jau nav darīts, lai to izdarītu arī nākotnē. Mēs turpinām ņemties tā, kā mēs esam darījuši līdz šim. Un mans lēmums, kāpēc es pretbalsoju, tikai tāpēc, lai nemestu ēnu uz Ventspils brīvos pārvaldi, lai viņi atkal nenokļūtu sankcijas sarakstā, lai noņemtu jau kādus riskus. Bez tam, manuprāt, pastāv arī riski pazaudēt šādā veidā to pašvaldības mantu, kas tur ir ieguldīta. Jo to var, ja gadījumā kas, var pieņemt kaut kādas, nezinu, valstiskas lēmumus, un viņi var aiziet ar valsts piekritībā un tā tālāk. Jums ir jānoņem risku, jūs to nedarat. Kas attiecas uz sportu, tad es esmu par sportu, bet viņam visam ir jābūt likuma ietvaros. Tad, kad mēs palūdzam, lai šeit atnest tās biedrības, kas ir pašvaldības piepratīgi biedrība, basketbola klubu budžetu un nākotnes redzēju, tad neviens papīrs te nav bijis. Neviens. Tāpēc, ka to atkal kaut kur aiz zem galda, kaut kur rubina. Tad, kad vajag uzkrist bērniem, par pienākumu starp citu, jo pašvaldībā ir pienākums bērnu primāri, tad mēs esam gatavi visai ķidāt, smieties un darboties. Bet tad, kad vajag drosmīgi atnākt un pateikt, kā tas veidojums ir dzīvojis, un cik pašvaldības brīvos un vispār sabiedriskās naudas tiek tērētas šim mērķim, tad mēs to nevaram. Mēs esam vienkārši gļēvi, un kā izrādās, kā gļēvi, par pozīciju. Mēs vienkārši esam gļēvi. Jā, par to pašu bērnu hokeju, tad ir gatavi uzbrukt un visam.
Nevajag nolaist klubu uz
klubu. Tāds ir mans motivācija, bet tā galvenā motivācija ir par to, kāpēc pretu. Tāpēc, ka tas apdraud pašvaldību un Ventspils brīvos pārvaldību. Šāds piedāvājums, ja netiek nekas šeit mainīts. Ja paliek tā, kā ir, un mūs formālais priekšsēdētājs ir gan tiesiski ierobežots, gan tiesājās, nu jau iekļauts sankcijām, bet mēs tikai bragājam tālāk. Ja mums pilnīgi neinteresē tēls kā tāds, ja? Pilsētas tēls, brīvos tēls, osas tēls, valsts tēls, vienādi nospratās. Viss, paldies.
Vai vēl kāds valsts izteikties par balsošanas motīviem?
Es būtu atbildēs, ja
arī var izteikties.
Lantmans kārta reizi parādīs savu īsto seju. Tu nobalsoji pret šo lēmumu par atņēmu Ventspilniekiem 300 tūkstoši. Tava runa par basketbola klubu ir vispār juridiski aklama. Mēs ar brīvos un esam iesnieguši dokumentus izsludinātajiem reklāmas līgumam. Un brīvos, cik es saprotu, uzskatu basketbola klubu par partneri, kas var īstenot viņas, teiksim, vēlmes. Un tur nav tāda lieta dot, nedot, to ir savas demagoģijas, ko tev viskas jāzina, visur tev jābāž deguni ir, un tā runa bija galīgi nekonstruktīvā. Gan šita pie balsojuma, gan runājot par sportu un basketbola klubu, tie ir tikai vārdi.
Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Vanbergkungs.
Jā. Nu, tad, kad mēs četri bijām, mēs uz brīvostas valdes locekļi, un tas bija pagājušā gada novembrī 22. novembrī, tika skatīts brīvostas jau budžets, un viņš tika apstiprināts. Kravaprozība bija paredzēta 20 miljonu tonu.
Kā tas bija? Bijis divus gadus?
Divus gadus, jā. Un nebija nekāda pamata uzskatīt, ka tas nav izpildāms. Kā tur palika Kristovskis viens pats ar vēl trījiem līdziniekiem, tā uzreiz prognoze samazinājās no 20 miljonu tonnām uz 15. Kad mēs bijām, tad, ja runājam par basketbolu, mēs paredzējām 520 tūkstoši, tagad tur paredzējams 300 tūkstoši. pietika nomainīt mūsu izmest ārā un viss tā situācija sabrūka kāršu planīšu. Līdz ar to no tā var izdarīt absolūti skaidru secinājumu, ka cik kaitīga ir atstāt Kristovski un kompāniju vienus pašus bez mūsu uzraudzības un teiksim, vērtīgiem un gudriem iespējams padomiem. Un jūs runājat arī par hokeju runājaties savā tajā uzrunā, tad jūsu attieksmi pret bērnu hokeju pilnīgi skaidri. Tad, kad jūsu bērns nodarbojās ar hokeju attiecīgā vecumā, tad jūs rūpējāties par jums piederošu un jūsu vadītu klubu. Kā jūsu bērns beidza, jums jau kāda interese par bērnu hokeju beidzās, un jūs šo te jautājumu novedāt mums uz galda risināšanai. Un tas, protams, ir ļoti, ļoti amorāli. Ja?
Amorāli, jums, to nevis pašu sāku.
Jums vajadzēja, vai nu, tā teikt, nu tas viss, tas vispār, kuram tas nav skaidrs, ka tas ir amorāli. Tas ir absolūti amorāli. Ja? A mēs tā nevaram pieiet atkarībā no tā, kā kuram bērns, kurā vietā mācās, vai kurā vietā slido, vai kurā skolā, vai bērnā zemā. Mums Ventspils bērni visi ir vienādi. Un tur mēs ļoti atšķiramies Lārmeņu kungs. Ja? Un es ceru, ka jūs turpmā, pildot deputāta pienākumus, un arī, tiksim, hokeja kluba vadības pienākumus, nešķirties ar bērnus. Ja ir mani bērni, tad tas ir prioritāte, un ja nav mani bērni, tad tas nav prioritāte. Un ja vēl tur būs kādiem, teiksim, pozīcijas deputātam bērns kaut kur, tad vispār tas kantors jātaisa ciet, jo vajag ierot, ka teikt, tam vienam bērnam. Bet šitā te, un atcerieties, ka jūs te atradāt tos jaunos hokejistus, ja, kā politisko propagandu. Jūs iesaistījāties politiskā cīņā bērnus jaunos hokejistus, atvedāt te priekšā. To tad visi atcerās, vai tad tas nav amorāli iesaistīt bērnus politiskās cīņās. Tas ir absolūti amorāli. Tas ir tā kā kaujas laukā bērnus likt priekšā, lai nesašauj tankus. Tas ir tas pats. Cilvēt, ja? Man vismaz prieks, ka jūs esat nosācis aiz kaunē.
Amorāli,
tas man
amorāli iet pie bērniem, pie vecākiem un solīt, nepildīt solījumus. No tas ir amorāli, sevišķi priekš sēdētāji. Jūs neesat pildījis nevienu solījumu.
Visus solījumus.
Nevienu solījumu. Jūs esat tāds liekuls un tāds savu kāpēc piekritējis.
Es ceru, ka arī drusklāt, bet tu jūtīsi
skaidrs. Divām mašīnām brauc un maksā nelegālu algu sev. Un notriec ostu. Un 30 gadu laikā ir novec un arī valsts ir pagrūtas ar tanku.
Pateicoties, man iestājās NATO valsts, ko tur runā.
Vai vēl kāds vēlas izteikties par balsošanas motīviem?
Nē, paldies.
Par NATO
valsts. Nevēlas, paldies. Dums ir beidzot.